Бүгін тамыз айының 26-сы, сейсенбі. Ассалаумы алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Қазақстан темір жолының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке байланысты алғашқы сот отырысы басталды. Сондай-ақ, 30 тамыздан тұтқындау, үй қамауы секілді жауапқа тартуға байланысты Қазақстан Республикасы кейбір заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы заң күшіне енеді. Және Қырғызстанда жолаушы ұшағы апатқа ұшырап, 70-ге жуық адам қаза болды. Сондай-ақ, Орта Азиядағы су тапшылығына арналған проблема назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен бұл жол хабарымызды Қазақстан жаңалықтарымен атап айтқанда Қазақстандағы сот саласына арналған хабарлар топтамасымен бастағанды жөн көріп отырмыз. 25 тамызда Астанада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеев 100 000 доллар пара алды деген айыппен басталған сот үдерісі басталды. Айыптаушы прокурордың пікірінше Құлекеев бір емес бірнеше айыппен сотталу керек. Ал адвокаттың пайымдауынша бірде бір оқиға бойынша дәлел жоқ. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотында өткен сот үдерісінде төрағалық етуші судья Нұржан Жолдасбеков бұқаралық ақпарат құралдарына сотқа қатысуға рұқсат бергенмен жазып түсіруге тек басында ғана рұқсат берді. Ал айыптаушы прокурор сөзін аяқтай салысымен тілшілерге диктофондар мен бейне камералар сөндірілсін деген нұсқау жасалды. Осылайша айыпталып отырған Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеевтің және оның адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірлері бұқаралық ақпарат құралдарында сот үдерісі кезінде өз ауыздарынан жазылмай қалды. Айыптаушы прокурор Шәріповтің пікірінше, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеев бір емес бірнеше айыппен сотталу керек. Біріншіден ол өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатқан. Ол көлікті ертеректе өзін алып, кейін туысының атына жазған дейді прокурор Шәріпов. Құлекеев өз отбасының меншігіндегі Lexus автокөлігін жоғарылатылған бағамен мемлекеттік сатып алу үдерісі барысында сатудың арқасында шығын шығарды дейді прокурор Шәріпов.
Құлекеев причинил ущерб при государственном закупке по завышенной цене автомашины марки Lexus, которая фактически принадлежала его семье.
Көлік құны 11 миллион теңге шамасында дейді прокурор. Екіншіден прокурор Құрдың мәліметінше Құлекеев өзінің жеке меншік үйін күзетуге Қазақстан темір жолы компаниясының күзетшілерін жалдаған, бірақ оларға еңбекақы компания бюджетінен төленген. Осылайша шығын 2 миллион теңгеге жуықтаған дейді прокурор. Құлекеев тәулік бойы өз жеке меншік үйін күзетуді ұлттық компания ақшасының арқасында жүргізуді шешті дейді прокурор Шәріпов.
Құлекеев решил производить оплату за осуществление круглосуточной охраны своего частного дома за счет средств национальной компании.
Үшінші оқиғада прокурор Құлекеевті өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыптады. Құлекеев өзінің туған жиені Дәуренбаеваға пайда табу мақсатымен жауапкершілігі шектеулі серіктестікті түрлі тауар сатып алуға қатысты мемлекеттік сатып алу тендерінде пайдалануды шешкен дейді прокурор Шәріпов.
Құлекеев целях извлечения выгод и преимуществ для своей родной племянницы Дәуренбаевой решил использовать данное ТО для участия конкурса по государственным закупкам различных товаров.
Нәтижесінде айыпталушының туысы тендерді жеңіп шығады. Келісім сомасы 1 миллиард теңгеден артық дейді прокурор. Бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты дейді ол. Шығын 340 миллион теңгеден асқан деп хабарлайды ол. Ал Жақсыбек Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот үдерісі біткен соң журналистерге мәлімдегендей, бұл оқиғаларда тендерлер заң бойынша жүргізілген. Оған тендерлік комиссия төрағалары жауапты дейді ол. Құлекеев конкурстарға араласты деп айыптаушылар дәлел бар деп айтқан жоқ. Оның үстіне бұл әрекеттердің бәрі азаматтық құқықтық мінездемеде, яғни қылмыстық баптар емес дейді адвокат Мусин.
Доказать, что господин Куликеев вмешивался в эти конкурсы, ну, сторона обвинения это не озвучила. Тем более, все эти взаимоотношения носят гражданско-правовой характер.
Ал айыптаушы прокурор Шәріповтің пікірінше, Құлекеев 100 000 доллар пара алды. Бұл оқиғада айыпталушы Құлекеев Қазақстан темір жолы компаниясына қажет дезинфекциялық препараттар алуға жарияланған тендерге қатысушы кәсіпкерге көмектеспекші болған деп хабарлайды прокурор. Бірақ 100 долларлық қағаздармен салынған ақшаны Құлекеев алған соң машинадан түскен кезде ол тұтқындалды дейді ол. Құлекеев бекет АСТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тендерде жеңімпаз атануын шешу мәселесі үшін 100 000 доллар көлемінде пара алды дейді прокурор Шәріпов.
Куликеев получил взятку в особо крупном размере в сумме 100 тысяч долларов США за решение вопроса о признании победителя конкурса ТО «Бекет АСТ».
Ал адвокат Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушы жақтың ұсынған дәлелдері жеткіліксіз. Айыптаудың дәлелдерге айтқанда пара алудың дәлелі жеткіліксіз. Аудио жазбада, бейне жазбада жоқ, деді адвокат Мусин.
Доказательств обвинения, а именно получения взятки, недостаточно. Нет ни аудиозаписи, нет ни видеозаписи.
Ал Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеевтің өзі бірде-бір айыпты мойындамайтындығын жеткізді. Адвокат Сәлімжан Мусиннің мәліметінше, айыпталушы жақтан бірде-бір куә сот үдерісінде жоқ, ал айыптаушы жақ сотқа 63 куәні тартып отыр, дейді ол. Сот үдерісі жалғасып жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Азаттық радиосының Қазақстандағы сот саласына арналған хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда тұтқындау құзыреті соттарға берілгелі отыр. Яғни тамыздың 30-нан бастап, әрбір күдікті азаматта тұтқындау ісі барлық тараптардың қатысуымен ашық сот мәжілісінде қаралатын болады. Бұл туралы Алматы қалалық сот ғимаратында өткен сот құқық қорғау салаларының өкілдерінің қатысуымен болған жиында айтылды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңіс қызы баяндайды.
Тамыздың 30-нан бастап сотқа дейін тұтқындауға санкцияны соттар бере бастайды. Алматы қалалық сотының судьясы Адайбек Бейімбетов қазір судьялардың Қазақстанда алғаш қолға алынып отырған өзгерістерге қызу дайындық үстінде екендігін айтады.
Бұл мәселе бұрында көтеріп жүрген көпшілік елдерде осы мәселе соттардың құзырына жүктелген. Біз Алматы қалалық соты осы мәселені соттар өзінің құзырына алуға қазіргі уақытта дайын. Құқықтық жағынан да, материалдық жағынан да залдар белгіленген, графиктер жасалған 30-шы, 1-ші тамыз және 1-ші қыркүйек күндеріне кесте түзіліп, сол күндері дежурствомен қамтамасыз етілген. Ол күні кезекте болатын судьяларды белгіленген. Жалпы әр қарай алып кетуге біздің Алматы қалалық соты дайын.
Алматы қаласындағы Алмалы аудандық прокуратурасының қызметкері Алексей Киряк тұтқындау құзыретін сотқа беруде әлі толық шешімін таппаған мәселелердің бар екендігін алға тартады. Ол мысалы тұтқындауға қатысты сот мәжілісін прокурор кабинетінде өткізуді ұсынады. Қазір сот мәжілісін прокурор кабинетінде өткізуге қажетті барлық жабдықтар мен атрибуттарды қамтамасыз ету шаралары қолға алынуда. Қылмыстық кодексте қамауға алу шараларына қатысты өтініш алдын ала тергеу орындарында немесе күдіктінің ұсталу орнында қаралу керектігі айтылған. Біз тұтқындауды санкциялау мәселесі қылмыстық тергеу ғимараттарында соттың көшпелі отырыстарында қаралу керек деп есептейміз, дейді прокуратура қызметкері Алексей Киряк. Алматы қаласы Бостандық аудандық сотының судьясы Людмила Бектемирова прокуратураның тұтқындау құзыретінің соттарға берілуіне әу басына қарсылық білдіргендігін айтады.
Знаете, что это вопрос длительное время, ну буквально с войной они отдавали, они же были страшными противниками.
Бұл мәселені олар бізге соғысып әрең берген. Олар бұл процеске қатты қарсыласып бақты. Тіпті қазірде олар бізге келгілері келмей кергіп, өздеріне келуді ұсынып отыр. Бұл олар үшін ауыр тақырып, олар өздерінен көп нәрсе кетіп қалды деп есептейді. Бірақ біздің бұл мәселені шешуге әліміз жетеді, дейді судья Людмила Бектемирова. Қазақстанда сотқа дейінгі тұтқындау құзыретінің сотқа берілуі азаматтардың құқығын конституцияда көрсетілгендей әлемдік талаптарға сай ету мақсатынан туындағандығын айтады. Жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми Азат радиосына.
Дейін күдікті адамды сотқа дейінгі тұтқындау мәселесі прокуратура органдарында жеке барлық кезде жабық түрде қаралып жүрсе, 30 августтан бастап әр адамды, әр күдікті қылмыс жасады деген адамды сотқа дейін тұтқында ұстау үшін прокуратура органдары міндетті түрде сол адамды тұтқында ұстауға рұқсат сұрап сотқа келеді. Ал сотта бұл мәселе жабық емес, міндетті түрде ашық. Прокурордың, күдіктінің өзінің, оның қорғаушысының және қатысам десе жәбірленушінің қатысымен ашық түрде қаралады. Бұл жалпыма құқық қорғау органдарындағы жемқорлықты азайтуға қажетті бірден бір өте керек қадам деп мен ойлаймын.
Бұл Қазақстанның ОБСЕ-ге төрағалық ету рақымдағы алғашқы қадамдар деп қабылдау болады ма?
Сұрағыңыз өте орынды. Мен айтар едім, бұл мәселенің көтерілгеніне соңғы 10 жылдан бері көтеріліп келе жатқан, бұл әрине біздің ОБСЕ-ге төрағалық етуімізге де оң әсерін тигізеді деп ойлаймын. А бірақ мен айтар едім, Қазақстан азаматтардың құқын қорғау жөнінде өзінің қадамдарын ол обызы көтеру қалық етуге байланысты емес, әр қашан жүйелі түрде сатысымен жүзеге асырып келе жатыр.
Соңғы үш жылда Алматы қаласында 8300 адам ұсталған, оның 7700-ін прокурорлар тұтқындаған. Биылғы жарты жылда 1500 адам қамауға алынған. Арнай Азат радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Американың Қазақстандағы елшісі Джон Ордвейн дипломатиялық миссияның аяқталуына байланысты журналистермен кездесті. Сондай-ақ ол Американың Қазақстанға жан-жақты қолдау көрсетуін жалғастыра беретіндігін айтты. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Дүйсенбі күні Американың Қазақстандағы елшісі болып 4 жыл жұмыс істеген Джон Ордвей соңғы баспасөз мәслихатын өткізіп, Қазақстанның бүгіні мен ертеңі туралы өз пікірін білдірді. Дипломатиялық миссиясы аяқталған Джон Ордвейдің айтуынша, соңғы 4 жылдың ішінде Қазақстанның ішкі сыртқы саясатында және экономикалық әлеуметтік салаларында бірқатар оң өзгерістер болған. Қазақстанды демократизациялау мен азаматтық қоғам құруда көптеген жұмыстар істелген. Дегенмен елші мырза демократиялық процесті дамыту осы мемлекетте тұрып жатқан миллиондаған азаматтар мен оның басшыларына ғана байланысты екенін айтып өтті. Сонда Қазақстанның ішкі өмірінде біраз көңіл қуантарлық өзгерістердің болып жатқанын да жеткізді. Бұл жөнінде Ордвей мырза мынандай мысал айтты.
I spent 3 years in communist Czechoslovakia and 2 years in Moscow, USSR.
Мен Кеңес одағының тұсында коммунистік Чехословакияда 3 жыл ал Мәскеуде 2 жыл өмір сүрдім. Сол уақыттағы адам құқын, сөз бостандығын бұдан да басқа демократиялық құндылықтарды бүгінгімен салыстыруға келмейді. Екеудің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Сонда Қазақстанның өзгерістер жасаудағы мүмкіндігімен санасып, оған қолдау көрсетуді одан әрі жалғастыра береміз.
It is a night and day difference.
Елшімен кездесуге келген ақпарат құралдарының өкілдері Қазақстанның Грузия мен Ресейдің арасында болған қақтығысқа байланысты ұстанып отырған позициясы төңірегінде де әңгіме қозғады. Және осы мәселеге байланысты дипломатқа бірқатар сұрақтар да қойылды. Ол президент Назарбаевтың қаптауында болған қантөгіске қатысты бұл проблеманы әскери қимылдарсыз шешіп, оқиға болған жерге халықаралық бақылаушыларды кіргізу керек деген сөзін мысалға келтіріп, оңтүстік Осетиядағы жағдайға байланысты Қазақстан мен ақштың ұстанымдарында ұқсастық бар екенін айтты. Ал елшінің өзі оңтүстік Осетиядағы оқиға байланысты өз көз қарасын былайша жеткізді.
Resolve the immediate situation to create a situation in which Georgia can resume its control over.
Ең маңыздысы Грузияның өз территориясын бақылауға алуына мүмкіндік жасалуы керек. Алға жылжыған Ресей әскерлері өздерінің бұрынғы орындарына қайтарылуы тиіс. Одан соң екі тарап мыңдаған адамдар зардап шегуі мүмкін кезекті қақтығыстың басталып кетпеуіне сенімді болулары үшін ол жаққа халықаралық бақылаушылардың қатысуы қамтамасыз етілуі керек. Содан кейін ғана басқа мәселелерді шешуді қолға алған дұрыс болады.
Now even more difficult crisis to resolve.
Сөз соңында елші мырза Қазақстанда өткізген соңғы 4 жылдың өзі және әйелі үшін үлкен өмірлік тәжірибе болған, сонымен қатар дипломатиялық миссиясы толығымен аяқталған соң зейнетке шығып Калифорния қаласында өмір сүретіндігін де айтып берді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Американың Қазақстандағы елшісі Джон Ордвейн дипломатиялық миссиясының аяқталуына байланысты журналистермен кездескен болатын, осы жөнінде баяндап өттік. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың тақырыбына тағы да шолып өтсем. Атап айтқанда, Қырғызстанда жолаушы ұшақ апатқа ұшырап, 70-ге жуық адамның қаза болғаны хабарланды. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар. Әлқайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды ақпарат ағымдарымен шығарды десе болады деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөліміне өтейік. Жексенбі күні Қырғызстанда жолаушы ұшағы апатқа ұшырап, 70-ге жуық адамның қаза болғаны хабарланды. Қаза болғандардың арасында Қазақстан азаматтарының да болғаны туралы да хабар бар. Әзірше қолда бар мәліметке қарағанда, Бішкектің Манас әуежайынан Теһранға қарай ұшып шыққан жолаушы ұшағы апатқа ұшыраған. Міне осы қайғылы оқиғаның жай-жапсарын студияда отырған әріптесім Сұлтанхан Аққұлынан сұрап көрсек. Сұлтанхан, сонымен қош келіпсіз.
Рахмет, Нұрлытай.
Сулданхан, Кыргызстандагы осы ушак апатынан канча адам курбан болду, канча адам аман калды, осы жөнүндө токтолуп өтсөңүз.
Кыргызстандын төтөнчө жагдайлар боюнча министрлиги Бишкек түбүндөгү ушак апатынан курбан болгон 65 адамдын тизимин жарыялады. Жексенбе күнү Тихранга карай учуп чыккан Боинг 737-200 ушагы әуеге көтөрүлө берген сәтинде жерге кулап өртөнгөн. Бир акпар боюнча 22 тагы башка маалыматка караганда 25 жолоочу аман калды. Азаттык радиосунун кыргыз кызметине берген сухбатында Кыргызстандын төтөнчө жагдайлар боюнча министри Камшыбек Ташиев куткаруу жумуштарынын аяктагынын, каза тапкандардын аты-жөндөрүн аныктоо үчүн алардын майыттарын түгөл жыйнап алгандарын кабарлады. Оның айтуынша, жолаушылардың басым көпшілігі Қырғызстан және Иран азаматтары көрінеді.
Мынау разбор завалдылар же бүтіп қалдық, барлық тұрыптарды алып шықты. Мұның барлығына ресімнен сағат 7-8-ге дейін толық мәлімет болып қалдырын. Тегінде бір 20-дай адам түрлі болып отырады, алдын ала мәліметтерге қарағанда. Бұл жерде бірнеше өлкелердің асылдары бар екен, бір 3-4 өлкенің. Қытайдың бар екен, Қазақстандың бар екен, Канада, Иран, Қырғызстан. Самолеттілі экипаждағы толық қырғызстандық болған. Боинг 737-79 чыгарылган самолет экен.
Бул Кыргызстандын төтөнчө жагдайлар боюнча министри Камшыбек Ташиевдин пикири болду. Жалпы 26 тамыз Кыргызстанда каралы күн болуп жарыяланып отур. Ол тууралуу дүйшөмбү күнү Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев кабарлады. Ал Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өз кезегинде Кыргызстандагы осу ушак апатынан каза болгондордун тууган туткандарына көңүл айтты. Каза болгондордун туустары менен зардап чеккендерге сондай эле Американын Боинг корпорациясы да көңүл билдирди.
Султанхан, жолаушы ушагынын кашан жана кандай жагдайда апатка ушураганына токтоло кетсеңиз.
Шында 24 тамыз күнү кешки саат 8:30 Бишкектин халыкаралык Манас әуежайында Бишкек пен Техранның арасында қатынайтын Боинг 737-200 жолаушы ұшағы әуеге көтеріле берген сәтінде жерге құлап өртенген. Апат Бишкектің түбіндегі Сокулук ауданына қарайтын Жаны жер ауылының маңында болды. Қырғыз үкіметі апаттың террорлық қастандықтан болуын теріске шығарды. Әуе қатынасын Иранның Ассиман Эйр компаниясы атқарған болса, ұшқыштар мен Боинг 737 ұшағы Қырғызстанның Итек Эйр компаниясына қарайтын болған. Ұшақ әуеге кесте бойынша сағат кешкі 8:30 көтерілген. Алайда әуеге көтерілуінен 10 минут өткенде ұшқыштар диспетчерге техникалық ақаулықтың барлығын хабарлап қонуға рұқсат сұраған. Ал диспетчер рұқсат бергенімен де әуе лайнері ұшу қону алаңына жете алмай Соколык ауданына барып құлап түскен. Кыргызстанның премьер-министрі Игорь Чудинов мәлімдегендей, бастапқы мәлімет бойынша ұшақтың апатқа ұшырауына оның салонындағы әуе қысымының күрт төмендеуі себеп болса керек.
Султанхан, ал ушакта канча адам жана кандай элдердин азаматтары болду, ошо жөнүндө маалымат барбы?
Жаңа өзүңүз эстегениңизде Кыргызстандын төтөнчө жагдайлар боюнча министри Камшыбек Ташиев кабарлап өткөндөй, сондай эле Ресейдин баспасөз агенттиктеринин кабарлашы әуе лайнерінде сонымен катар 3 Казакстан азаматы, сондай эле Канада, Түркия, Кытай азаматтары да болгон көрүнөт. Бирок бул маалыматтарды әлі растауга тийиз. Қазір қаза болғандардың аты жөндері анықталып жатыр. Апат болған жерде арнаулы комиссия өз жұмысын әрі қарай атқарып жатыр. Қырғызстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі құлаған ұшақтың екі қара жәшігін тауып алып, апаттың себептерін анықтау үшін оларды зерттеуге жөнелтті. Ал Қырғызстанның халықаралық Манас әуежайында осы күні Ресей мен ақштың соғыс базалары орналасқан.
Султанхан, әңгімеңізге рахмет. Қадірменді тыңдарман, жексенбі күні Бішкектің Манас әуежайынан Техранға қарай ұшып шыққан жолаушы ұшағы апатқа ұшыраған болатын. Оның кесірінен Қырғызстанда жолаушы осы ұшағының апатынан 70-ге жуық адамның қаза болғаны хабарланып отыр. Сол қаза болғандардың арасында 3 Қазақстан азаматының бар екендігі де айтылуда, бірақ бұл мәліметтердің барлығы қайта тексеруді талап ететін жағдай болып отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Қымбат ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға оларды мәжбүрлеуде. Әйтпесе, қыста жылусыз, жарықсыз қалулары әбден мүмкін. Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Кыргызстан жана Тажикстандын таулы аймактарына кардын жыга түсүү суу коймаларындагы суу деңгээлеринин азайып кетүүнө тикелей асир этип отур. Орто Азия сууларынын 85% кору осу кос элге тиесилүү. Мисалы, Тажикстандын Нурек коймасындагы суу деңгээли өткөн жылы 897 м/25 см болсо, быйыл ол көрсөткүч 885 м/82 см дейин түшүп кеткен. Ягъни өткөн жыл менен салыштырганда 11 м төмөндөгөн деген сөз. Быйылгы кыс басында бул суу деңгээли жылдагысынан 16 м түшүп кетеди деген кауп айтылууда. Сондуктан электр жарыгын мөлшөрлөп бөлүү тууралуу тажик өкмөтүнө усуныстар жасалып отур. Кыргызстанда болсо, Сырдарья жана Амударья өзөндөрүндөгү суу деңгээли былтыргысынан 8 м/м, ал Токтогул суу коймасында 15% азайып кеткен. Бул суу электр бекеттери жумушунун баяулаганы дегенди билдиреди. Шилденин 24-нде кыргыз президенти Курманбек Бакиев өкмөт отурусунда энергияны үнөмдөп жумсаудун алгачкы кадамдарын жарыялаган болатын. Буган орай эл энергия дагдарысына жакындап калды деп жарыяланды. Кыргыз расмийлеринин жазгы демалыстарын догарып, кыска әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Токтогул су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мындай жағдайда елде жылу беруу жүйесинин тыгырыкка тирелетинин президент эскертти. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады, деді Бакиев. Токтогул су электр бекети өз жұмысын мындағы су деңгейі 5 500 000 м³ түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Токтогул су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Токтогулдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы қырғыз бөлімінің «Аңғайсыз сауалдар» атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Акылбек Тумонбоев қазіргі кезде Токтогул су қоймасында 9 270 000 м³ су бар, деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5766-64, 5766-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5766-64, 5766-65.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Әл қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронда бұқаралық ақпарат ағындармен шығарды десе болады. Онлайн ақпараттың парақта террорлық қуат күшін байқатқан жақындағы мақалалар мен жаңалықтары ақ үкіметін оған қарсы күресу үшін барлық күшін жұмылдыруға мәжбүрледі. Интернеттегі мұндай мақалалар мен хабарландырулар әл қайданың қаншалықты тапқырлығын көрсеткенімен де олар арқылы мән-жайды толық білу мүмкін емес. Азаттық радиосының сарапшысы Дэниел Кимечтің Нью-Йорк Таймс газетінде жарық көрген YouTube арқылы террормен күресу деген сараптамасымен өздеріңізді Сағат Батырған таныстырады.
жалпы тутунушулар бул жерде интернет колдонуучулар тууралуу айтылып отур. Одактасқан және бір-бірі мен белсенді қарым-қатынас жағдайында болса, әл қайда да жалғандықтың ар жағында қалар еді. Және бұған әсіресе араб ислам әлемінде неғұрлым еркін онлайн қауымдастығының қалыптасуына көмектесу арқылы ақыш қолдау білдірген болар еді, дейді Азаттық радиосының сарапшысы Даниэль Кимич. Әл-Қаиданың өзіндік ұлылығы сонда, ол шынайы әлемге виртуалды жағдайдағы маркетинг арқылы соққы беріп қиратуды көздейді. Партизандық медиа жүйесі Ислам Мағрибінен бастап, исламдық Ирак мемлекетіндегі Әл-Қаида әулетінің маркасын, әлеуетін күн сайынғы онлайн ақпарат ағыны мен өнімдер арқылы басқалардың қызғанышын туғызатындай етіп қолдап отырады. Осыдан біраз ғана бұрын мен Азат Еуропа және Азаттық радиосы үшін жазған хабарымда осы айтылғандардың егжей-тегжейіне жан-жақты тоқталған едім деп атап көрсетеді талдаушы Даниэль Кимич. Мәселен, дейді біздің сарапшымыз, 2007 жылдың шілде айында Әл-Қаида барлығы 450 мәлімдеме жасады. Олардың ішінде кітап, мақалалар, журналдар, аудиотаспалар, шабуылдардың қысқа ғана видео түсірілімдері мен көлемі одан ұзақтау болып келетін фильмдер тағы да басқалар бар. Бұл аталған өнімдер бүкіл әлемге жартылай ресми онлайн жүйесі арқылы тарады. Мысалы, Әл-Сағап сияқты ұйымдар Осама бен Ладеннің мәлімдемесін таратты. Дегенмен де Әл-Қаида медиа жүйесі олардың бүгінгі жеткен жетістігімен бірге ескірген қалпақ сияқты десек те болады. Егер Web1 ең бір тартымды ресми көздер жүйесін құру туралы болса, Web2 интернет қолданушылардың белсенділігін арттыруына, өздерінің жүйелер құруына мұрсат ететін жүйе. Бұндай жағдайда Әл-Қаида мен оның бөлімшелері осы Web1-де ғана қалып қояды. 2006 жылдың аяғына қарай жылдам өскен YouTube пен және Facebook пен бірге қайда біріккен институты медиа жиһатшылардың хабарламаларын олардың тым таралып сіңіп кету әсерінен қорыққаннан да көптеп таралуына кедергілер жасады. Бұл мүмкін Әл-Қаиданың YouTube-те орналасуына төлемақы ретінде кеңес тәрізді шығар. Бен Ладен мен оның орынбасары Айман Әл-Заухаридің YouTube-ке қойылған мәлімдемелеріне жазылған комментарий түсініктемелер өте көп болды. Олардың мазмұны мадақтау мен мақтаудан бастап айыптауларға дейін жалғасады. Бір айта кетерлігі, YouTube-дегі Әл-Қаиданың видеолары, мәлімдемелері миллиондаған адамның өлшеулі ғана шағын бөлігін өзіне тартса, араб поп жұлдыздарының клиптарын күнделікті көретіндер миллиондап саналады. Әл-Қаиданың интернеттегі басқа да қимыл әрекеттері табысты деуге келмейді. Өткен желтоқсан айында Айман Әл-Заухари онлайн арқылы сауалдар талап еткен болатын. Бірақ оның жауаптары сәуір айына дейін интернетте көрінгенде жоқ. Тіпті қауіпсіздік мәселесі осылайша кешіктіруді қажет етсе де, бұл бүкіл әлемдік деңгейде іздестірілудегі қашқындар алдында онлайн жүйесінде кедергі болатындығының дәлелі. Сіз Facebook арқылы өзінің есепшоттарын басқарып тұрған Осама бен Ладенді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Бұл сондай-ақ неғұрлым белсенді өкілетті онлайн қауымдастығы, әсіресе араб ислам әлемінде Әл-Қаида үшін ахиллес өкшесі болатындығының белгісі. Веб-1 жүйесінің жасырындылығы және жылдам қол жеткізуге болатындығы Әл-Қаиданың радикалды демагогиясына тамаша негіз болды. Web2-де пайда бола бастаған әлеуметтік жүйе белгілері ұстамды көпшіліктің оппонент жаулар мен ислам экстремистері қозғалыстары арасынан өз даусын табуына көмектесер еді. Өкінішке қарай, таяу шығыстың авторитарлық үкіметтері Web2-ге кедергі келтіруге бар күштерін салуда. Интернетке блок қою арқылы олар Әл-Қаида мен оларды өз жағына тартатындарға араласудан қалыс қалуда. Американ әскерлерінің статистикасы мен жиһатшылардың өздерінің онлайн тіркеулері көрсеткеніндей, Ирактағы шетелдік күрескерлер шыққан елдердің арасында негізінен Мысыр, Ливия, Сауд Арабиясы, Сирия және Йемен аталады. Шекарасыз репертуарлар ұйымының да осы Сирия, Сауд Арабиясы мен Мысыр елдерін интернет жаулары деп атауы, ал Ливия мен Йеменді веб-сайттарды бақылауда ұстайтын елдер деп атауы да кездейсоқтық емес. Бұл арада қарапайым бір сабақ, біздің мақсат интернетке еркін қол жеткізіп қана қою емес, бұл Әл-Қаидаға қарсы тұрудың үлкен құрал деп білуіміз керек. Интернет қолданушылар неғұрлым өз ара дауыстарын көбірек естісе, белсенді және біріккен болса, ол соғұрлым Әл-Қаиданың тоталитарлық идеологиясын қиратуға көмектесер еді. Бірақ бұл Әл-Қаиданың маркетингтік стратегиясы әлсіз дегенді білдірмейді. Ол топ жаңа бағыттарды іздеп, өз әдіс-тәсілдерін жетілдіріп отыру жолдарында табалады. Десек те, Әл-Қаиданың онлайн медиа жүйесінің де нашар тұстарын тауып, оны бұзуға болады. Ол үшін Әл-Қаида медиа байланыстары қалай жұмыс істейтіндігін білетін барлау қызметтері бар, олардың жетілдірілген технологиялары бар. Әйтсе де, Әл-Қаиданың онлайн медиа жүйесіне, оның насихатына қарсы тұратын ең үлкен күш, ол миллиондаған қарапайым интернет қолданушылар, дейді сарапшы Даниэль Кимич.
Әл-Қаида өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат ағындарымен шығарды десе болады деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Ардақты тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Армысыздар достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутаев. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі таныстыршылығы. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында үнемі хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқында жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанға келіп осында білім алып жатқан оралман жастардың жағдайы қандай?
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Ана айтады, ой, оралманда жанбағалық сөнге отыр дейді. Себеп, жанбағалықтан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен келіп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай, со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйреп білген ұлттық рух.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай деген сұрақ төңірегінде де әңгімелесетін боламыз.
Бізде әлде де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлде де жетілдіру қажет. Әлде де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Достар, мінеке бүгінгі жас толқында осындай хабарлар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда жаңа салық кодексі қарастырылып жатыр. Егер кодекс қабылданса, ондағы басты өзгерістердің бірі төленетін салық көлемі болмақ. Өйткені жаңа кодекс бойынша мүліктің құны неғұрлым бағалы болса, соғұрлым ол үшін төленетін салық көлемі де жоғары болады. Ал мұндай өзгеріске деген көпшіліктің көзқарасын тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарынан естіп білсек.
Байлар төлейтін салық сәйкесінше үлкен болуы керек. 2009 жылы қабылдануы тиіс жаңа салық кодексіндегі негізгі өзгерістің бірі осы деп Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен бұл ерекшелікті көпшілік сансаққа жүгіртеді. Жерсу корпорациясының бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Оспанов аталған өзгерісті қос қолдап қолдайтынын айтады. Сұхбаттасымыз көптеген дамыған мемлекеттер қазіргі таңда солай істеп отыр дейді.
Бір мысал келтірейін Америкада, да? Кедейлердің районы бәрі сонда керемет топ, территориясы да, бәрі дворы, бәрі жиналы, үйлері дұрыс бәрі. Неге десеңіз, олар жолдың ар жағына өтеді, байлардың жұмысын жасайды. Сонда қарасаңыз, аналардың көп төлеген налогына мына жақтағы кісілердің жаңағы социальный нелерін төлеп, бұлардың да жағдайы жақсы. Сонда кедей деп айтпайсыз да?
Болашақ экономист Айбол мұндай өзгерістің қажетсіздігін айтады.
Ол адам байыса, оны мысалы жеке кәсіпкерлігі жағы дамып кетсе, ол неге артық салық төлеу керек? Басқаларға қарағанда менің ойымша бәрі бірдей салық төлеу керек.
22 жастағы Исатай Қырғызбайұлының айтуынша, халқының көбісі кедейшілік халде өмір сүріп жатқан Қазақстанда бір таңғаларлығы байлар көп.
Байлардың барлығы кімнің арқасында байып отыр? Бәрі халықтың арқасында байып отыр. Халықты басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай ештеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның ештеңесі бәрі кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол. Неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ма сосын халыққа? Ол салық төлейді жібереді. Қайыққа барады ол? Байлардың қалтасынан шыққан ақша қайыққа барады? Со жағы бір қызықтау да. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұрды.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келіп тұрған адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі бол. Жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін, мысалы адам бизнеспен айналысады, дүкен бар дейік. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап отыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдарының пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мұндай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жаңа Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салық, ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп айту қағаз толтырады, сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. Бірақ осы кедергіге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып, мықты қарын қампитып былай жағдайын жасап алған көңкісілер болса, олар жаңа салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетіне аударып отырса, онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге, экономикалық жағдайын көтеруге көп-көп көмегі тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақжарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Наиля Султанда.
Болашақ заңгер Әлия сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы халықтың сотқа сенімін арттыра түсетіндігіне күмән жоқ дейді.
Мен өзім заңгер ретінде осы біздің мемлекетімізде алқа билер сотын енгізуді дұрыс деп санаймын. Себебі, мысалы осы алқа билер сотының ең төменгі тарихтарына жүгінетін болсақ, бұл ең бірінші 1166 жылы Англияда құрылған болатын. Осы 1166 жылдан бастап осы бүткіл елдерге осы жаңадан осы сот процесін енгізу жүр. Қазақстанда алқа билер сотын енгізу дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір бәріміз білеміз, мысалы, судьялардың арасында парақорлық алу деген көбейіп жатыр. Мысалы, егер де алқа билер сотын сайлайтын болсақ, ол осы сот процесін жүрісін жасартады деп ойлаймын.
Алабай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті Балжан алқа билер сотын қолданысқа енгізу арқылы тентегін тезге салып, құныкерін жазаға тарта алатын сот төрелігін бұқараның пәрменімен атқара алатын шын мәндегі тәуелсіз мемлекет екендігімізді көрсете аламыз дейді.
Кеше Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, әз тәукенің жеті жарғысы дейді ғой. Оның бәрі халықтың пайдасына шешіліп, біздің қазақ дау айта алатын шешен халық болғаннан кейін сол жеті жарғындар сол кезде пайдаланған. Ал әзір неге пайдаланбасқа оларды? Сондықтан да алқа билер соты керек. Басқа мемлекеттерде бар, жалпы мұсылман мемлекеттерінің көбі өздерінің шариғат бойынша қылмыскерлерін жазалайды. Алқа билер соты енгізілсе, былайша айтқанда бір ол бір тарихты жаңғырту да, былайша айтқанда төрелік айта алатын адамдардың қазақта бар екендігі.
Руслан есімді студент алқа билер сотын енгізуді заман талабына сай деп отыр. Оның себебін Бозбала төмендегідей түсіндірді.
Алқа билер сотын енгізген дұрыс деп ойлаймын. Осы кезде біздің қоғам оған 50%-тей жағдайда дайын деп ойлаймын. Сол алқа билер сотын енгізгенге тарихқа сүйенетін болсақ, сол кезде алқа билер соты үлкен рөл атқарғанда даулы мәселелерді жақсы шешкен бұрынғы кезде.
Алақбота Бағбаева алқа билер сотын енгізуге қарсы емес, алайда оның әділетті болатынына аса қауіппен қарайтындығын айтты.
Ол қаншалықты әділ болады сөйле сотада, оған үкімет ақша бөліп, мысалы деген сорттың жанынан бітімгерлер, алқа билерді қойып, оны кәдімгіден қаржыландырып жатқан кезде халыққа деген оның пайдасы тисе, яғни қоғамға қаншалықты ол әділ, ең бастысы халықты жақтайтын, қоғамның жағында жүрген адамдар болса, онда ол дұрыс болар еді. Ал егер де ондай жағдай болмаған жағдайда, мен ойлаймын, ол тағы да бір жемқорлықтың жол ашылады деп. Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес жасалады, бірақ әділ болса ғана болады, ал егер де болмаса, ол керісінше сол сыбайлас жемқорлықты тағы да бір сатыға өсіру деп ойлаймын.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті заң факультетінің басқару кафедрасының аға оқытушысы заңгер Динара Жомартқызы сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы мемлекеттің дүниежүзілік бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуына ұмтылысының сот жүйесіндегі нақты қадамы дейді.
Бір адам болып шешкеннен гөрі
істі көп адам болып шешкеннің ешқандай артығы болмайды. Мысалы, әртүрлі көзқарастарды ортаға сала отырып, мысалы, әділ жағын шешуге тырысады. Сондықтан алқабилерін қолдану қажет, но бірақ бүгін қазір енгізу деп айта алмаймын енді. Келешекте мына барлығын саралап, мемлекетімізге қайсысы тиімді, біздің халықтың жайындағы менталитетіне дейміз ғой, қазақ халқының тиімді жақтарын ескере отырып, мысалы, барлығына дамыған елдердің, мысалы, осы алқабилерін қолданып отырған елдердің, мысалы, Америка дейміз, Ұлыбритания дейміз, мысалы, сол елдерден жақсы жақтарын ала отырып қолданған жөн.
Ал заңгер Оңғарбай Қазиев сот төрелігіне алқабилерді енгізуге үлкен дайындықтың талап етілетіндігі, оны жүйелеп орнықтыруға уақыттың қажет екендігін айтып отыр.
Алқабилерді студент практика кіргізгенгізді кезгерімізге қатыстырып беру керек жоқ. Егер шынымен де алқабилерді сондай студент практика қатыстырғысы келетін болса, мысалы кезгерген мысалы ірі қылмыстық істер қатысатын болса, оны алқабилер міндетті түрде оларды заң қызметкер болу керек. Немесе практикалық опыт бар адам болу керек. Сол жағына сай. Мысалы алқабилерге экономист тауып қоя алмайсыз ғой. Бірақ дегенмен бұл процесс енді көпшіліктің арасында талқыланып отыр. Әсіресе мына заң қызметкерлерінің арасында. Мысалы алқабилер болған кезде алқабилердің мысалы составы дейді құрамы болу керек. Оның құрамы қанша адам болу керек мысалы? 9 адам бола ма, 10 адам бола ма? Мына студент практикаға қатысқан кезде қандай мәселеге араласа алады, қандай мәселеге араласа алмайды? Барлық мәселенің бәрін алқабилердің қолына беріп қоятын болсақ, онда бізге судьяның не қажеті бар? Бізге онда адвокаттың не қажеті бар? Бізге прокурордың не қажеті бар? Вот бізде мысалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, және куәгерлер бар, бұл студент практика нормально жақсы жүреді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адамдар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түсеттеуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найля Сұлтан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керек болса, біз оны сақтамаймыз біз. Апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негіз.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық, көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте алған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған, жүгіртіп. Біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ бізді ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрғыда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде олай әлі қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай-ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Бұдан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір баптын өзінде мысалы ол тұрғын үйдің заңнамалық нормасымен қамтамасыз етілу керек деп дұрыс айтылмай кеткен. Қазірдің өзінде біздің Қазақстандағы жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуінің өзі төмен деңгейде. Яғни ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлі де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлі де жетілдіру қажет. Әлі де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы жастар қанатының төрағасы Дәурен Бабамұратов адам құқықтарының мәселесіне келгенде кемшіліктің де көп кездесетінін айтты.
Рейдерство Қазақстанда кең етек жаюда, оны қазір ешкім жоққа шығармайды. Бұл тікелей ең бірінші адамның жеке меншігіне қол сұғу деген адам құқығын таптаудың бірден бір көрінісі. Сол сияқты мынау құқық қорғау органдарын жайлап кеткен толыққанды жемқорлық мәселесі адам құқығын қазіргі таңда таптап жатыр деп айтуға болады. Иә, мемлекет тарапынан, билік тарапынан белгілі бір позитивті моменттер, позитивті жағдайлар бар, бірақ та ондай мәселелердің барлығын көпшілік жағдайда құқық қорғау органдарының арасындағы жайлап кеткен жемқорлық жоққа шығаруда.
Сондай-ақ Дәурен, Қазақстан заңдарының өз орнымен дұрыс деңгейде жұмыс істемеуі адам құқығының бұзылуына бірден бір себеп дейді.
Заңдарда мін жоқ. Біздің заңдар ең дамыған өркениетті деген Батыс Еуропа елдерінің заңдарынан кемсіпейді біздің заңдар. Бірақ та сол заңдардың орындалуына келетін болсақ, көп кемшіліктер бар. Оның бірден бір себебі, тағы да қайталап айтам, жемқорлық. Бірақ та жалпы бұның барлығы өзгертуге болатын, өзгерту керек мәселелер. Бұған тек қана мемлекеттің қалашықтың кезде жігерлі жұмысы керек деп есептеймін.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Ресми мәлімет бойынша тәуелсіздік алғаннан бері 500 мың адам Қазақстанның азаматы атанған, ал олардың басым бөлігін тарихи отанына оралған оралмандар құрайды. Сондай-ақ жақында ғана Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келтірген деректеріне сүйенсек, жыл сайын оралмандарды тарту және оларды әлеуметтік қорғауға мемлекет 11 миллиард теңге бөледі екен. Осы ретте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы республикада оралмандар саясаты қалай жүргізіліп отыр деген сұраққа жауап іздеп көрген еді. Енді Мақпалдың өзіне микрофон кезегін берсем.
Қытай Халық Республикасынан келген Дәлелбек Рахмет ата жұрты Қазақстанға келгелі көп жағдайдың куәсі болыпты. Ең алдымен сұхбаттасымыздың байқағаны, шеттегі қандастарын туған еліне тартып жатқан әлемдегі үш мемлекеттің бір атанған Қазақстанда оралмандарға деген теріс көзқарастың қалыптасуы. Ауруын жасырған өлет демекші, Дәлелбек әуелі әңгіме төркінін сол мәселеден бастаған еді.
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Ана айтады, ой, оралманда бүйте сүйет, базарда таба алмай жүргенсің, кеп отыр, жанбағалықсың, кеп отыр дейді. Себеп, жанбағалықсың келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақ алмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдай жетіспегеннен кеп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух, ата мекенінің ата топырағын басып жүру ғана мен міндетім. Мен сонау Түркияда 90 жас жасаған атам келді. Ол кісі айтады, келесе мен азаматтық керек не? Азаматтық алып алды. Екі ел азаматтық қазір. Ол кісі айтады, мен Қазақстан дейді. Бәленбай жыл күткен арманым еді дейді. Сол арманым орындалды. Мен сол себепті осы топырақта өлсем арманым жоқ деп қазір өзінің Мен өгісімен мақтаным.
Сондай-ақ Дәлелбек оралмандар тарту саясатын әсіресе квота мәселесіне көп көңіл бөлу керектігін де алға тартады. Шеттегі қазақтардың ассимиляцияға ұшырау мүмкіндігінде сұхбаттасымыз жасырмайды. Демографиялық жағынан әлсіз, мамандар жағынан жетіспеушілікке әзірдің өзінде орынып отырған Қазақстан үшін талантты жастарды тарту бүгінгі күннің міндеті дейді.
Мен айтар едім, өз сабақтасын, тел қарамба өскен Қайрат Бекірқұл деген жігіт бар. Мен білем, жақсы, талантты жігіт. Мен оның бір ғана қасиеті, мен Алла берген қасиеті бар. Сіз әдетте ондық бөлшек нүктесінен кейін төрт орын санды бір-біріне мыңдап қосып, мыңдап аласыз, мыңдап бөле аласыз ба? Төрт орынға дейін бөле алмайсыз, калькулятор мүмкін емес. Ол төрт орынға дейін деп дұрыс айтады. Міне, бүкіл мен оқыған сол школда мысалы 11 жас бітіргенше оның алдына шыққан ешкім жоқ. Сол автономия район дейміз мысалы ұлттық Шинжан автономия район дейміз, ұлттық район. Сонда бірінші дәрежелі болып сол анау ауылда жатқан бір Алтайдың бір ауылында жатқан бала еді, университетке түсті. Қазір Нәнжіңде 60% деп оқып жатыр. Міне, олар ертең үлкен бір талант иесі. Әрине, олар диплом біткесін тартып жұмысқа немесе жаңағы объектілерге зерттеуге істесе кәдімгідей бір үлкен бір ғалымдар болып шығуына мен сөз беремін. Құдай қаласа бәріде оларда үлкен білім бар, сенім бар.
Тәуелсіздік күніне орай Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөйлеген өз сөзінде Қазақстан оралмандардың қолдау саясатын одан әрі жалғастыратынын айтқан еді. Президенттің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанға 1 миллионнан астам репатриант оралған, оның ішінде 650 мың оралман мемлекеттің қолдауымен көшіп келген. Қолдау демекші, Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің бастығы Жазбек Абдиев жыл сайын мемлекеттік квота арқылы 15 мың отбасыны көшіріп әкелуге тырысып отырғанын айтады.
2004 жылы желтоқсанда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан 3 жылға 2005, 2006, 2007 жылдарына жыл сайын 15 мың отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орындалып келе жатыр, осы жылдың аяғына дейін қабылдап жатырмыз. Жалпы көші-қонның квотасы деп, оны келуге шектеу деп түсінеді көбісі өкінішке орай. Көші-қон квотасы деп, тек қана президенттің бекітілген жаңағы 15 мың отбасының саны жағы мемлекет тарапынан берілетін көмек берілетін азаматтардың саны.
Дегенмен соңғы кезде шетелден көшіп келгісі келетін білімді азаматтарға артықшылық жасауға қатысты қоғамда теріс пікір қалыптасып үлгергенін айтқан сұхбаттасымыз өз ойларымен былайша бөлісті.
Келіп отқан азаматтардың саны көп болғанға байланысты, ішінен нағыз жоғарғы білімді, сирек-сирек кездесетін мамандары бар, мемлекетке қандай пайда көрсетем, Қазақстанның дамуына өзім үлесім қосам деген азаматтарға көмектесуге тырысамыз. Сондай жағдайда білімі жоқ, немесе басқа жағдаймен жағы өте төмен сауатты азаматтар кіре алмай қалады деген ой туып қалуы да мүмкін. Бірақ та сол өлшемдердің ішінде балл ретінде компьютерлік программамен көп балалы отбасылар да кіреді. Соның ішінде маманды азаматтар, сондықтан енді бұл жерде іріктеп жатыр. Өлшемдер деген сөз менің ойымша негізсіз.
Ал таңда Гүл есімді келесі сұхбаттасымыздың ойынша, бүгінгі таңда шеттен келген қазақтар үшін Қазақстанға бейімделу оңайға түсіп отырған жоқ.
Көп қиналатын жағымыз бізде тіл мәселесі. Орыс тілін түсінбейді та, көп деген жерге барсаң орыс тілін білсең ғана сен жұмыс қалан дейді. Қанша білімің болып тұрса да, ол біліміне қарамайды, тек сенің тіл білуіңе қарайды. Сондықтан біз кішкене тіл жағына қиналамыз.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол құжат биыл парламенттің қарауына түседі. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Найла Сұлтанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарына риза болып аламыз. Жаңағы ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәріне ауаны ластайды, көлді сотырады. 20 жыл болған машиналар алды, 15 жыл болған. Оны не керек, оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаның. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп қой, аударылып жататын да, көбіне сынып жататын да жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыс облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректегі аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге сыймай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық, соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1 миллион 300 мың адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600 мыңдай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20% көбейіп келеді екен.
Көктөбенің ішіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көп мені көрінбейді. Аяғымды Қарағанды, басқа қалада сияқты бір жерде ешқандай завод көмір шығаратын жер жоқ, тез болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатырмын. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып сүйкеніп жүреді. Мына табында кетіп жатқан сиырлар сияқты. Адамда машина көп Алматыда. Ертең-ерте мен өзім таксиға айтамын, мен адам тасумен айналысамын, ары-бері ертерек шығамын деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді, пробка.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
Ол жақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанда нейтрализатор выхлопных газы сондай устройствосы болады. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ ондай нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған 51668 көлік. 3 жылдан 7 жылға дейін 59973, ал 7 жылдан жоғары 402096, 20 жылдан асқан 69000 жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан. Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болсам, сөз кезегін беруге біз де дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, екені. Қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап өтеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша бер кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды әне-міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең, жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканымыз өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қалады, өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасының
басшысының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда 100-ге мыңдаған заводтар бар. Әр қайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар болсында. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керек. Біз Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керек біз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді беріп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Достар, мінекей осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық достар.